It was really nice to get a taste of rallying again.
Bija patīkami atkal izbaudīt rallija. Šodien viss šķita jauns. Izmēģinājām dažādas lietas mašīnai, bet centāmies pierast arī pie ātruma un braukšanas sajūtas. Bija grūta diena ar dažādiem izaicinājumiem. Mums negāja viegli, bet kopumā esmu apmierināts ar šodien sasniegto. Jāsaglabā miers un pacietība. Esam šeit, lai uzvarētu pēc trim nedēļām Igaunijā. Bet ja radīsies iespēja pacīnīties par uzvaru šeit un trasē, jūtīsimies labi, tad palielināsim savu ātrumu.
A good feeling and a good flow tomorrow. We will try to increase the speed.